Bihar osteguna Illak Amaika Gipuzkoako IRPH Stop Plataformak prentxaurrekoa emango du Donostian. Iñaki Kolina, Gipuzkoako IRPH Stop Plataformako partaidea, egunon?
Kaixo, egunon.
Ba, prentxaurrekoarekin hasi baino lehen nahi baduzu, ba, galdetu behar dizut, ia zer den IRPH Stop Plataforma edo nola eratu zen duten?
Bueno, ba, IRPH Stop Plataforma, maileguen bezero gean talde baten bueno, afektatuen talde bat da eta sortu gina nola bai, ba, ikusiz IRPH indizea maileguaetan dauka kontratuetan daukagun indizea ba, nola bai abusibotzat jo genuelako edo ikusten genuen ba, diferentzia handia zegoela IRPH eta Euriborren artean, ez? Gerora sartu genienean plataforma bezala, IRPH plataforma bezala, estop desahuzioseko babesarekin, ba, orduan beraien babesa juridikoa esan genuen ebai, eta berein laguntza antolatzeko, eta bueno, ikusi genuen ebai, legeak eta ba, analisiak eta ikerketak eginez, ba, IRPH-a abusiboa zala, eta ez zuela betetzen nolabait, ba, kontrato hipotekarioak behar duten gardentasuna ba, indize inguruan, ez? Europak esaten duen edo esartzen duen bezala eta legeriak esaten duen bezala. Orduan horren arabera, ba, gure borroka hasi ginen partikularra, jakinik ba, Gipuzkoa mailan IRPH indizea dugunok ba, 15.000 ba, bezero gea lagutxi gora bera, ez? Ia denak kutsarekin, oain kutsabank, baina kutxo gera 15.000 bezero edo afektatu inguru. Bueno, borroka hori hasi ginen nola baita, gizartera ditzera emanez eta jakitera emanez, ba, zehazan IRPH eta nola, bueno, beste gaur egunean ikusi ditugu beste, bueno, beste nola baita, taldeak bankuen gehiagikerien inguruan, ez? Hau da beste gehiagikeri bat gure ustetan eta epaileen ustetan. Ze, nolabait hasiera batean guke eskatzen genuena zan, gure kontratua jartzen zuen ordezkoa aplikatzea kutsak, hori borgei bat, jakinikan IRPH hori desagertzea zegoela, eta Europak gomendatu zuela hori indize horiek desagertu inbia ziala. Orduan, gure kontratua jartzen zuena ba, aplikatza besterik ez denuen eskatzen. Nola entzugor egin zuenez kutsak, ba, orduan guk egin genuen azan, nola baita borroka hau epaigetara eman, epaite dira, eta ba, gaur egunean irabazita daukagu 30 demanda baino gehiago, hoietako ja guztiak Gipuzkoan eta gero ere azkeneko astean esan beharra daukagu ere bai Guadalajarako epaitegian ere irabazi dugula ba, borroka berdinean demanda bat IRPH-aren kontrakoa. IRPH nulotzat ematen duena.
Beraz, afera honetan nola izateko hiru ardatz nagusi dira alde batetik IRPH, mailegua kalkulatzeko indize bat eta zuen uster lapurreta hutsa, bestetik Gipuzkoan soilik 15.000 kalteturik direla eta hirugarrena atzean batez ere Kutxabank dagoela.
Bai, hori da. Hiru ardatzako jak dira nik uste, gehien bat nik jarriko nuke beste ardatz garrantzitsu bat, ez? Zein da ardatz hori? Ba, azkenean, guk pentsatzen dugu gaurko egoeran, gaur gizartea dagoen egoeran, krisialdi larri bat medio dela, eta banketxak ibilidean moduan, gehiagikerietan, ba, nola baite, indize bat ordaintzea, 250 euro batez bestekoz jabetero gehiago, euriborrekiko konparatuz, claro, dirutza handia da, ez, familientzako. Ta familia asko ba egon da edo horrek bultzatu du ba kaleratze batetara ezin zuelako igual ordaindu ba eraien kuota eta beste batzu ba oso gaizki pasatzera. Orduan nik uste pizkat erlazionatuta dagoela ere bide hortan. horregatik jaso genuen bai babesa Stop Desahucios etikan, eta talde horren babesakin jaio ginen. Epaitegiak oraingoz arrazio eman digu, eta nulotzat jo du IRPH indizea. Horrek zer esan nahi du, nulotzat jotzea, IRPH-a nolabait, nola ez duen betatzen merkatuak esaten dituen gardentasun normatibak, nulotzat jotzen du. Behartzen du Kutxabank rekalkulatzera edo kalkula berriro egitera hipotekaren bizitzaren hasieratikan. Hau da, hipotekaren hasieratikan rekalkulatu behar du kuota guztiak Euribor gehi bat aplikatuz. Gure kontratuetan ordezko bezala dagoen indizea. Horrek zer esan nahi du, ez? Esaten dute, nolabait epaitegi batek nulotzat jotzea indize bat, ez duelako betetzen gardentasun eta transparentzia normatiba, nik uste oso larria da Kutxabankeko erakunde batentzako horrelako indizeak ibili izana, ez? Gaur arte.
Horri gehitu behar zaio gailera etxe kanporaketa asko gehiegi egiten ari dela Kutxabank.
Bai, hori da, horrela da. Gu dakigunez juntatzen gehala asko Stop Desahucios-eko kideekin, Euskal Herri mailan, behintzat Gipuzkoa mailan, erakunde gorrenetarikoa da kaleratzak aplikatzen. Kasu asko dakizkigu, kasu asko, nun Kutxabank entzugor egin duela negoziatzeko nolabait hori ez, irten bide duin bat bilatzekotan, ez, kaltetuaren zat. Eta balauzkagu kasu oso larriak eta oso mingarriak, ez. Familiak sufritu izan dituztenak eta kale gorrean gelditu izan dianak. Orduan, klaro, jakinik ere, erekunde hauek jaio ziala diru publiko batekin, eta modu hortan jokatzia krisialdian familiarekiko oso larria irutzen zaigu. Danok dakigu gainera erakundeak, banketxeak, danak, bankasetik Kutxabank barne ere, jokatu izan dutela gobernu ezberdinen konbenientziakin eta babesakin, ez? Europa mailan izango da nik uste estatu bakarra ez dakana legedi bat dazionen pago deritzona, ez? Nolabait ekiditzeko drama hau, familiekiko drama hau. Guk IRPH-eko plataforma bezala, esan behar dugu ere, kaltetu asko behala, eta, banketxen beste gehiagkeri baten aurrean gaudela. Kaso honetan, gehien bat, ia gudanak, plataformakoa ia danak, Kutxaren afektatuak.
Aipatu guztia dela kauza, besteak beste, Xabier Iturbe, Kutxako zuzendarien dimisioa eskatu duzue.
Hori da, bai. Guk uste dugu erantzunkizun larria dela, nolabait, ez guk esan da, gainera, baizik eta epaitegiek horrela adierazita, 2012-2013 ja demanda irabazi ditugula, nun esaten da ni IRPH abusiboa dela eta nulotzat jotzen du indizea, eta horrek duen kostea ez bakarrikan erakundearentzako, baizik eta familiak pairatu izan duten larri aldi eta drama guzti hau entzugore egitea horrelako egoera baten aurrean, eta gainera jakinik ere Kutxa azkeneko urteetan nola ibilidan burbuja inmobiliarearen inguruan horrelako inbertsio txarrak eginez eta gero hori pagatu nahi izatia familiekin, ez gaizki pasatu izan duten familiekin holako larrialdi batean oso larria iruditzen zego, ez? Gehien bat hori, azpimarratzen dut behiten eta berriz, jakinik Kutxa izan dela beraien sorkuntzan erakunde publikoan bultzatutako kutxa edo aurrezki bat, ez? Kutxa aurrezki bat. Orduan, ba oso larria iruditzen zaigu eta horregatik exigitzen dugu edo eskatu dugu bere dimisioa, ez?
Bukatzeko Iñaki, bihar esan dugun bezala, prentxaurrekoa egingo duzue Stop the Thoughtsekin batera Donostiako bulebarrean.
Bai, hori da. Bueno, guk eskatzen deguna, nola baita, bueno, abenduak 20an pobreziaren eta kontrako agerraldia eta protesta bat egingo dugu Donostian bertan, eta hortan ere eskatzen dugu nola baita, ba, banketzen kontrako gehikeri guzti hauek ba, gelditu daitezen, eta eskatzen dugu hori privatizazioaren kontrako borroka ere eskatzen dugu, nolabait ikusten dugu hori ez diala garantizatzen edo gizartearen gehikeria edo gehiekeria horren aurrean gizartearen interesak, baizik eta beste interes batzuk da duela. Ez? Eta azkenean ikusten egiala, ba, gizarte bat hori pobrezia pairatzen ari dela, eta guk nolabait guzti horren kontra agerraldi bat eta protesta bat egingo dugu Donostiako kaleetan zehar abenduako gehian.
Iñaki Kolina, Gipuzkoako IRPH Stop plataformako partaidea. Mila esker eta nahi duzun erarte.
Bale, zuei, mila esker, aukera mateatik. Agur.
Agur.